Rappers Ansis, īstajā vārdā Ansis Kolmanis, savu jaunāko albumu Balzams, izdeva savā 30. dzimšanas dienā šī gada 8. maijā. Ierakstā dzirdama arī vesela plejāda viesmākslinieku, ieskaitot Aju Andrejevu un vecmeistaru Ozolu. Te ir arī Edvardi, Eliots, Niklāvs, DJ Skrij un vēl daudz citi. Pamētot visu, kas šogad izdots pašmāju mūzikā, man šķiet, ka tieši Anča albums Balzams vislabāk raksturo 2017. Gadu Latvijas mūzikā. Vismaz man līdz šim nebija gadījies dzirdēt tik kvalitatīvu un ar šī brīža pasaules mūzika vienā elpā esošu hip-hopu latviešu valodā. Turklāt dziesma jauna un bagāti, īsā laikā spējusi folklorizēties. Atliek vien to paklausīties tieši tagad.
Jauni un bagāti, jauni un bagāti, vēl smagi smagāki ir par mūsu bagāžu. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, kaut kas tev labi, ka čingu tā ir pagātni. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, vēl smagi smagāki ir par mūsu bagāžu. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, ja kaut kas tev labi, ka čingu tā ir pagātni. Jauni un bagāti, ja mums ir fiķis un tāpēc mēs esam labāki par jebkuru cīt. Ja, bagāti kā arābi, bet kas ir nafta ar piķi, mēs varam panākt visu, un tas ir fakts, ja. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, uz klubu naktī savāk čiks, un tādā garā, ja labāk tu psa malā, mums te pieder viss, ja pie kluba tačku parādes, tum prom to mīs, kas te dzirdu runā nabagi, kā mād no tis, kad zinu, ja piķi sanāktu tu, pirktu to visu pats. Jauni un bagāti, dāram kā patīk, un mētājam kā banā no mīzas, mēs savu papīru, mēs šķirojam, ka šis ir lēk. Tu šis ir dārgi, nopērkam visu, ko vajag, mums paliek pāri. Dēdzinu piķi un tiltus kā piromāni, tāpēc, ka man mamma un tētis ir miljonāri. Tavs kunds ir respektables estīts, bet tad nāc ar mani uz lētis, kāptu mēs piķi. Šeit šonakt vecenes tādas es cīt, tagad tu rubī, kāpēc es te nāku bez čiks. Vēl pēc pāris drinkiem uz šosē jāsač, kur, protams, viens no tiem pirmiem stopē man tačku. Es teicu, es varu samaksāt brač, paga beigt papaks un beigt kabatā bač. Man, protams, nepatīk lamatās ļoti, tad es zvanu tētim un mammai, kā sokas, vislabīt labienu prēmiju man vai kā rokas. Jauni un spējīgi samaksāt sodus, jauni un bagāti, mums pieder pasauli, saki, ka dzīvo savā, okei, okay, es tev to atļauju, bet tas ir uz parāda par brīvu nekas nav, dabūjums šai galā un tāpēc mēs esam atkal. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, naudas smagi smagāki ir par mūsu bagāžu. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, kaut kas nav labi, čičingu tā ir pagātni. Jauni un bagāti, jauni un bagāti. Apsarg, es atvainojos, kas cipa cilvēku, jo es to seju redzu pirmo reizi. Un par to, ko mēs to maksājam, tev vajadzētu zināt, kuras sejas zinu un kuras nezinu, okei?
Okay? Jauni un bagāti, nav bažu mums ne, vadam cipa pāris diets, jo taču būs vēl dzert un kurī to darīt atkal prieks. Pāris gadi neko nedarot, jo es to varu atļauties. Uz pokām dienu veselu guļu, man nav darba un tagad es dzeru dvuļ. Kā tajā brīdienā bauda būs? Vai tev šķiet, ka man tiešām kaut kas trūks? Jauni un bagāti, tā lai tev skaustu, tikko nodzeru visu, kamēr tu gaidi algu uz. Paģi tam šķiet, ka ir vārtošs viss, bet tā, ko galvā tiek mans organisms. Jauni un bagāti, bez jaunām drēbēm, bet tu labāk paskaties, kā es naudu tērēju. Pat vidi nevar šo idiotu noķert, kas mēs esam, ja mēs varam miljonu nodzert?
Jauni un bagāti, jauni un bagāti, naudas smagi smagāki ir par mūsu bagāžu. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, kaut kas tev labi, ka čingli tā ir pagātni. Jauni un bagāti, jauni un bagāti, naudas smagi smagāki ir par mūsu bagāžu. Jauni un bagāti, kaut kas tev labi, ka čingli tā ir. Tas ir galā, tas ir galā.
Es pērk visu, ko grib, man ir pičs, lai es to darīt, man ir cash, visu to zin. Piemēr, kā vadā līdz, ko dalīt, un visi mani pacenīt dod, kamēr tavi pacenīt nīst, un kamēr tavi pacenīt zvod.